Vizitka.
Dobrý den, hostem dnešní vltavské vizitky je designér, sochař a fotograf Štěpán Jílek. Štěpáne, ahoj.
Zdravím.
Štěpán se narodil v Poličce na fakultě a na fakultě výtvarných umění a na fakultě strojního inženýrství v Brně studoval produktový a průmyslový design. Zkušenosti má také z britské Winchester School Art a během školních let získal ocenění Dobrý design v soutěži Vynikající výrobek roku, konkrétně za design chodítka. A vedle designu a sochařské práce se věnuje fotografii, fotí výjevy z cest a poutí. Jeho snímky jsou ale často spojené také s rodnou Vysočinou. A o tom, a co a proč Štěpán Jílek rád fotografuje, si budeme dnes povídat později. Začněme ale několik měsíců starým počinem, a to oltářem, který od loňského podzimu zdobí chrám povýšení svatého kříže v Litomyšli. Od dnešní vizitky vás zdraví a to také vás jí provede Ondřej Cihlář. No a my se rovnou můžeme k tomu chrámu povýšení svatého kříže v Litomyšli vrátit, protože v článku na webu Czech Design se píše, že o výběrovém řízení litomyšelského probožství na návrh nového oltáře si se od kamaráda dozvěděl 2 dny před uzávěrkou. Jak se to dá zvládnout, vymyslet takhle funkční a takhle podařený oltář, který tedy navíc zvítězil v soutěži, ale už je také realizován?
No, vlastně ona je to někdy trošku výhoda, že člověk fakt musí za tou první myšlenkou, že nemá čas rozvíjet ty stovky myšlenek a návrhů, že jakoby si udělá pár skic, řekne se, jo, tadyhle ta myšlenka je nosná a rychle to proškrtává. Takže vlastně někdy to je mnohem lepší, protože někdy se do toho člověk může zamotat a ty dobrý nápady zůstanou ve stínu nějakých dalších skic. Takže mě to asi vyhovuje, když je tam nějaký ostrý termín, že to prostě musím dodělat.
V tom rozhovoru také, pokud budu volně citovat, si říkal, vždycky jsem něco takového chtěl dělat, obzvláště pro město Litomyšl. Tak co to je něco takového? Je to nějaký jako směr, který vede k těmto sakrálním prostorům?
Jo, jako vždycky mě vlastně sakrální prostory jako fascinovaly. A diplomku jsem dělal na FAVu kolem veřejných prostorů, takže jakoby místa pro lidi mě prostě vždycky přitahujou a sakrální prostor vlastně většinou bývá takový jako monumentální, čistý, tak mě vždycky fascinovalo třeba do nějakého starého prostoru právě dát něco, nějaký zas nový prvek, který by ho nějak obohatil.
Pojďme si říct, jak ten oltář vlastně vypadá. Je to hlavní oltář, tedy je to vlastně takový geometrický tvar?
No, vlastně oltář, jeho tvar vychází z trojúhelníku jako svatá trojice a je to tak vlastně půdorys stojí, nebo celý oltář stojí na trojúhelníku a přechází do čtverce. Vypadá trošilinku jako, že levituje, protože ten spodní trojúhelník je malej. A je vlastně trošku takový, v něm mají odkaz na český kubismus, že je takový ostře řezaný, jednoduchý.
Dalo by se říct jednodušeně, že to trojúhelník stojící na špičce.
Přesně tak.
Který se rozšiřuje tedy samozřejmě směrem nahoru, kde tedy z něj vzniká ten tvar, ten řekněme stůl, který je potřeba, který každý oltář tedy vlastně svou podstatou tvoří. Zajímá mě jedna věc, jak ho přijmuli vůbec věřící a vůbec ten kostel, o kterém je řeč v Litomyšli, ostatně vlastně postupně doplňují různé moderní prvky, tak jak vlastně to tam na tebe jako na designéra působí, aby se to zase netříštilo příliš?
No, takhle co, jako přiměli věřící, myslím si, že snad jo, že jako na začátku byli trošku nervózní jako by z toho pískovce, ale pak prostě ten materiál tam velice pěkně zapadnul, že to doplňuje. Myslím, že pan farář a pak když to tam svítili, tak myslím, že pan Graubner z toho byl hodně nadšený a i kolem na té mši to prostě vychvalilo, takže spousta jakoby kritiků nebo tak si řekla, aha, tak ono to vlastně je dobrý, ale myslím si, že tyhle věci jakoby většinou potřebují čas, že na začátku jakoby, když tam je nějaká větší kritika, tak ty lidi vlastně po tom roce po dvou si zjistí, jo, vlastně, když ono to tady sedí a docela mě tam jako vlastně, když jsme tam nainstalovali ten oltář, tak asi hned za týden už tam byla taková květinová výzdoba, která pěkně doplňovala ten trůhelníkový tvar, a protože jsem si řekl, je, to je pěkný, když vlastně ta dekoratérka zareagovala tou výzdobou, jo, třeba někomu by to přišlo, že to jakoby zakrývá, ale já to mám rád právě, když jakoby se to nějak doplňují ty místní lidi a je vidět, že prostě s tím nějak reagujou.
Takže jsi s touto květinovou výzdobou souhlasil, ne, jo, nebo jsi ji nechal zase odstranit, aby ten tvar zůstal
to
čistý?
Já to mám jako rád, že prostě nejsem takový ten, co musí být všechno čistý, a já mám rád prostě ty lidi a jejich projevy. Pokud to třeba nezakrajou nějakým hadrem, že, tak to už bylo špatný. Ale...
Tak výsledná podoba vypadá tedy jako ten zmíněný kubistický levitující předmět, možná trochu jako šperk, by se dalo také říct. A jaký vlastně ty máš ke šperkům obecně vztah? Je tam nějaká praxe, která tě zajímá, nějakým způsobem tě to provokuje?
No, je to jako pravda, že šperk je... ke mně, nebo jsem k němu docela zdálený, nikdy jsem vlastně žádný šperk nedělal, ale jako je pravda, že celkem jako sleduju, samozřejmě jsem vybíral nějaký šperk, jak mě to zajímá, ale nikdy jsem se k tomu jako neměl tu tendenci udělat nějaký náramek nebo něco takového, spíš možná je to taková inspirace pro nějaký větší věci, mě spíš jakoby o nějaká spíš trošku monumentálnost větší věci, no, ty drobné věci to přenechám prostě asi někomu jinému, kdo je na to lepší. A...
Tedy šperkařům.
Šperkařům, ale je to velice dobrý zdroj inspirace. Vlastně, když se vezme nějaký ten prvek ze šperku a zvětší se do nějakého jiného měřítka.
Pojďme se ještě vrátit k tomu zmíněnému interiéru chrámu povýšení svatého kříže v Litomyšli, který, jak jsem zmínil, je doplněn celou řadou dalších moderních prvků. Tak ještě by mě zajímalo, jestli ti to přijde, že to je ještě pořád vlastně v nějaké dobré míře, jestli tam toho už není moc.
Jo, teď teda nevím přesně, co myslíš ty další nový prvky. Jo, tam je, myslím, že tam je nějaký kmen od nějakého sochaře a dál už si moc toho nevybavuju. Mě tam jakoby na tom začátku inspiroval k tomu pokračovat v tom jivu, že vlastně to je jakoby gotická katedrála, v který je barokní výbava, obrazy a lavice.
Interiér, řekněme.
Interiér. No, a jsem říkal, dobrý, tak teďka budeme dělat oltář, tak zase dáme, vždycky, že se tam podepíše nějak ta doba, tak dáme prostě moderní prvek. Tak tím jsem jakoby se snažil pokračovat v tom vývoji. A jo, přijde mě to, jako, že třeba ten, co je tam ten strom, tak to... Že to jako nemusí to tam být, že jo, navždycky, ale jako třeba na rok, na dva, na pět obzvláštní takhle interiér nebo prostor kostela, mně přijde fajn počin.
Výborně. No, náš dnešní host, designer, sochař a fotograf Štěpán Jílek, má také v moci hudební výběr písní, které přinesl. Jako první zazní kapela Výsměv a skladba Tons, tak pojďme si k tomu říci více, protože to není úplně nejznámější kapela.
Jo, tak to je kapela mýho bráchy, která už prostě se datuje někdy od 90. let. A tuhle tu písničku jsem vybral, protože jsem pro ní dělal klip a to vznikalo nějak v době, kdy režisér legendárního hororu Nosferatu někdo vykradl jeho hrob a ukradl lebku, tak jsem se jako přemýšlel nad tím klipem, tak jsem si říkal, že bychom mohli vlastně, co se stalo těm lidem, který ukradli lebku režiséra Nosferatu, co se jim stalo potom, takže jakoby kapela Výsměch jsou ty aktéři, kteří ukradli tu lebku a v tom klipu uvidíte, jak dopadli, no.
Dobrá, tak tuto píseň si právě teď pustíme. Vy, pokud budete mít zájem, tak se můžete našeho dnešního vizitkového hosta Štěpána Jílka, designéra, sochaře a fotografa, na cokoliv doptat na dotazovém e-mailu vizitka@rozhlas.cz. Posloucháte Vltavskou vizitku, tou dnešní vás provází Ondřej Cihlář a se mnou ve studiu na Pražských Vinohradech sedí designér, sochař a fotograf Štěpán Jílek. My jsme začali v tom prvním vstupu hovorem o mimořádném počinu, a sice tedy levitujícím trojúhelníku, který ty si umístil do litomyšelského kostela, respektive chrámu povýšení svatého kříže. A ty jsi zmínil, jakožto rodák z Poličky, což je tedy město nedaleké, že v některém z rozhovorů, že si rád, že obzvláště pro město Litomyšl můžeš něco takového dělat. Tak pojďme si to říci vlastně z toho lokálního hlediska, toho souměstí, jehož součástí by se dalo říci, že je i Polička, tak proč zrovna vlastně toto si zmínil, že právě do Litomyšle si rád, že si mohl tuto realizaci vlastně udělat?
No, protože vlastně Litomyšl už od 90. let si hodně zakládá na architektuře, mají městského architekta, takže vlastně jejich nádraží, nové stavby, opravy jsou vedený fakt profesionálním nebo šikovanýma architektama. Na celém tom městě je to znát, takže vždycky jsem si říkal, jo, něco udělal do Litomyšle, to už znamená, že jako že je to pěkný, nebo že se ti to povedlo, tak to byla vždycky taková meta. Kdyby se jako mi něco podařilo udělat do Litomyšle, tak je to takový malý splněný sen. Že...
Teď se nám to v poslední době nějak zvláštně sešlo. Je tady spoustu tvůrců, kteří s Litomyšlí jsou různými způsoby propojeni. Nedávno jsme tady měli také jednoho ze zakladatelů litomyšlské školy pro restaurátory. Tak by mě zajímalo, jestli máš pocit, že ten vliv toho města, tak jak jsi to tam řekl, a bavili jsme se o té kontinuitě také těch myšlenek starostů, kteří se tam střídali a kteří tedy umožnili právě tady toto, řekněme, promyšlené, ten promyšlený rozvoj toho města. Jestli ten vliv také právě přesahuje toto město a jestli právě ty ostatní, tak jako ty jsi tedy rodák z Poličky, jestli vidíš, že se objevuje i v těch ostatních městech, které jsou na dosah.
No, jako doufal jsem, že to bude větší vliv, jo, furt jsme hodně za něma, bohužel v Poličce se to úplně nedaří, i když je tam pár nějakých počinů, pěkně se tam také udělal v parku, vlastně pěšina, pěkně dřevěná, jo, občas něco zadaří, ale není tam úplně ta celková vize, no. Tam v Litomyšli právě už od 90. let si to tam nastavili, vliv i té školy restaurování je skvělé, že tam přijde vždycky spousta mladých lidí. Já jsem tam v Litomyšli 2 roky pracoval ve firmě, kterou vlastně založil syn pana Brýdla, takže jsem tam ty restaurátory potkával a je to zase takový další element, který tam přivádí kreativní lidi, kteří tam zase něco podniknou a Litomyšl má taky takovou tu specifiku, že jsou takový patrioti a mají to město rádi a rádi jakoby tam organizují věci a vždycky je to na vysoké úrovni.
Dobrá, tak to je opět další potvrzení tohoto do jisté míry zázraku, protože přeci jenom je to město okolo 10 000 obyvatel a takových měst po celé České republice je spousta, které by si mohly různým způsobem brát inspiraci právě z těch zdařilých projektů, tedy déle než 30 let toho vývoje po revoluci. Pojďme se posunout ovšem k tomu, že ty si také možná v souvislosti tedy s tím s tou předchozí prací, kterou jsme zmiňovali, tedy oltář v tom sakrálním prostoru, také máš za sebou sochu Don't Leave Me Here, Jesus, což je napůl Ježíš a napůl ufon. Tak to můžeme aktuálně vidět u Žižkovského domu Radost. Tak pojďme si říci, co je za vznikem této sochy a jak vypadá.
Jo, no, tak tahle ta socha, jako já když se na ní dívám, tak to není úplně taková moje typická věc, ale bylo to prostě, vzniklo to tak nějak spontánně, protože no, já už jsem udělal předtím jednu sochu ze stromů, protože nám doma vítr nám vyvrátil starou jabloň a pak jako tak tam ležel, jak jsem tam šel s motorovkou, že jakoby pořežu na dřevo. A když jsem tak na ní koukal, říkám, tyjo, takový pěkný tvar, to by byla docela škoda, tak jsem ji jen tak jakoby osekal s ní kůru, nechal jsem jí dlouhý větve a udělal jsem si to takovou projezačku pro děti, když od bráchy přijeli, tak potom tak lezli a vždycky jsem říkal, jo, tyjo, to je takový pěkný tvar, s tím by chtěl něco udělat, ale neměl jsem úplně myšlenku a pak jsem na to jednou koukal, říkal, tyjo, to vypadá jako taková chobotnice a že kdybych to vlastně otočil z hůru nohama a postavil to na ty větve. Tak pak jsem to jednou zrealizoval a ještě jsem to natřel takovým barevným přechodem. No a mezi tím nám tam usnul další strom a ten zase, když jsem k němu vždycky přijížděl, tak to vypadalo z jedné strany jako taková postava, co volá do nebe, takhle s tyčenýma rukama. A z druhé strany zase to vypadalo jako ukřižovaný Ježíš, tak jsem si říkal, že zase taky jako usnul, tak jsem si říkal, že by zase byla škoda rozřezat, že je na dřevo. A zrovna začala ta válka na Ukrajině, tak jsem to udělal takovým vlastně přechodem ukrajinských barev, jsem na tom udělal. A byla taková jako reakce na ten začátek války, že člověk potřeboval aspoň něco udělat málo, takový symbol, no. A tak to bylo asi tak všechno k té soše, no.
Všechno k té soše. No, ono ostatně, jako na zavolanou, nám tady přišel dotaz našeho posluchače Martina Lapáčka, který se ptá, dobrý den, rád bych se zeptal hosty, zase zabývá i dřevěnými sochami, což jsme teď částečně zjistili, ale tak pojďme to rozvést. A případně zda by měl chuť instalovat tyto prvky na Lutském vrchu nedaleko Poličky. Děkuji a s pozdravem, Martin Lapáček.
Jo, děkuji za dotaz, zdravím Martina. A jo, tak dřevěné sochy, vlastně je to materiál, který mě baví, že když s tím člověk pracuje, tak je to příjemný, voní to, může to jakoby dejchat a je tam toho všude. A já jsem vlastně jako, že rád používám nějaký vlastně jako starý věci, opuštěný, vyvrácený strom, což je jakoby vlastně k ničemu, že to rád recykluju a hledá v tom nový věci nebo nový použití. A co se týká té instalace na Lucáku, no, tak kdyby to někdo zařídil, něco mě dali aspoň na opravu těch soch, tak jako proč ne? Je pravda, že je to takový, to je vlastně kopec tam nad Borovou, jo, je z toho krásný výhled vlastně na všechny strany, jsou tam odsaď vidět Krkonoše, Jeseníky, všechno. Je možná jediný, že je to takový přírodní místo a když tam dám takový přírodní věci, že mám pocit, že tyhle sochy líp fungují v městském prostoru, jo, někde v ulici, ale jako klidně, smluví tam potom někdo.
Spíš tady jdeš cestou kontrastu.
No jo, určitě rád, jo, to dám někde, kde to trošku vynikne.
No, napadá mě v souvislosti s tím, když jsi zmínil, že to zrovna nebyla úplně pro tebe typická socha, tak jaká je tvoje typická socha?
No, vlastně já sochařinu jsem začal dělat až teďka, já nevím, vlastně taková první velká věc nebo velká socha byla ta Chobotnice. Teda začal jsem hned nějakýma 5 metrama, ten Ježíš, já jsem pak ještě vykopal, že to i s kořenama, tak ten vyrost do 6 metrů. A to teda musím říct takovou srandovní příhodu, když jsem to vez do Prahy na tu, jako k tomu domu radost, tak jsem to naležil, že jo, nějak, byl jsem zrovna doma sám, tak jsem to nějak převalil jako na ten voz a nějak jsem to prostě dostal na vůz a uvázal jsem to, nějak jsem to označil, ale jako tak různě to tam trčelo, říkám, no tak doufám, že nepotkám policii a vyjíždím na dálnici a potřeboval jsem si koupit tu dálniční známku, že jo, přes mobil, jak jsem zastavil na první benzínku a vyjíždím na tu benzínku k tomu stánu a vedle mě samozřejmě stáli policajti a říkám, tyjo, tak to je, no, nemůžu dělat, že zase jedu dál, jak jsem tam vedle nich zastavil a jako policajti byli tak tolerantní, že dělali, že mě vůbec nevidějí, ale celé se smáli. A pak, když jsem vyjížděl z benzíky, jak tam zastáli další policajti, tak řekl, ale dobrý, nikdo mě zastavil, dělali, že asi podporují umění a nechali mě v klidu dojet do Prahy.
Zdá se, že policie České republiky tedy umění začíná holdovat, aspoň tedy v několika posádkách dálniční policie. Pojďme se rovnou podívat na konkurs na Marii Restitut sochu v Brně. Ten nedopadl dobře a od té doby ty jsi zmínil, že už vlastně se teďka sochařině nevěnuješ, nebo tady těmto soutěžím.
Soutěžím.
Tak no. Z jakého důvodu to nedopadlo vlastně?
Jo, no ne, vlastně já jsem mě ani do té, jako byla tam trošku i moje chyba, ale prostě jsem se kouknul na soutěží podmínky, že a tam bylo, prostě nebylo tam nic o tom, že člověk nemůže mít víc návrhů nebo nějak spolupracovat. Já jsem s kamarádama spolupracoval na jednu návrhu, že jsem mi pomohl nějakou myšlenkou, vizualizacema a pak jsem udělal svůj návrh a když jsem to tam poslal, tak mě řekli, no, že jsem jako spolupracoval na druhém návrhu a takže mě vyřadili. Takže vyřadili oba dva návrhy ale tak jako to se asi stane a pak jako ten výsledek soutěže spíš, jako že tam byly docela zajímavé věci, nakonec to vyhrála taková jakoby dost klasická věc, která spíš vypadá jako na začátek 20. století nebo tak, no. Tak jsem si říkal, jo, tak já si chvíli od těch soutěží odpočnu. My jsme vlastně minulý rok, jsme s Josefínou Vinášovou jsme dělali soutěž na Tomáše Garrigua Masaryka, tam jsme skončili druhý. Přičemž ten to první místo nakonec se rozhodli, že realizovat nebudou, že jakoby místní lidi, jako ten návrh byl zajímavý, ale nebyl tam moc ten Masaryk, jo, že to byla taková vlastně spíš symbolika, bych řekl, první republiky než Masaryka, takže ten, no ale nakonec nebude realizovat jako nic, ale tak jako nějaký ohlasy na to byly. A
pojďme si říct, jak vůbec takové soutěže probíhají, jestli je to každá jinak, nebo jestli tam je nějaké skicovné, protože přeci jenom těch návrhů se sejde více, vyhrát může jenom jeden, který navíc, jak jsme slyšeli, se ne vždycky úplně realizuje, tak jakým způsobem to probíhá, jestli to není spíše demotivující, tak no, jak působí v tvém případě?
Jako, jo, jo, většinou vyberou pak nějaký lidi, kteří dostanou nějaký skicovný, třeba prvních 5 návrhů nebo 10 dostanou nějaký skicovný a vítěz nebo první 3 místa dostanou nějakou vyšší částku. Tam je hodně důležitý, to právě jsem si řekl také po té soutěži do Brna, kde teda pár soutěží předtím bylo celkem zajímavý, dopadly podle mě třeba mýho osobního názoru celkem zajímavě, teď ta nějaký poslední soutěže.
Který třeba jenom, jestli by si zmínil
jo, konkrétně. Teď třeba kamarád realizuje fontánu, tam, jak se to jmenuje, náměstí k radnici vlastně, no, dělal takový 3 fontány, ten návrh se hodně docela líbí. Pak tam byla soutěž na genetiku, no, to podle mě úplně nedopadlo jako dobře, ale pak jsou tam, že jo, Rona tam má sochu, Jošta, takže celkem zajímavou je tam. No, jako, že je tam, Brno má hodně zajímavých soch, některé soutěže třeba nedopadly tak, jak bych si představoval, nebo tak. A no, že teďka pak třeba teďka byla hodně zajímavá soutěž, Vodskansky dělala, myslím, že Cukrovár. A tam je dobrý se taky podívat na tu porotu, kdo tam je, že aby viděl vlastně, jestli to má vůbec cenu, že jestli to ty lidi bude zajímat, jestli vlastně to není tak nastavený, že to bude vlastně, budou chtět něco klasického, no, takže jsem si pak říkal, jo, vlastně tak, kdybych se podíval, tam bych možná ušetřil nějaký čas a mohl si třeba věnovat tomu Cukrovaru, který jsem nakonec tam nerealizoval. Trošku mě to mrzí, že těch soutěží není moc. Každý rok, já nevím, jestli je 1, 2, 3 soutěže, takže jako sochařů, umělců, architektů je v Čechách fakt hodně, takže jako ta šance, že člověk vyhraje a realizuje sochu, je v Čechách celkem malá.
Jak ty vnímáš vůbec druh, který se nazývá korporátní umění? Byla teď dost kontroverzní socha Davida Černého v pražském Karlíně. Tak jak ty se díváš vlastně vůbec na tyhle iniciativy vůbec vlastně těch, řekněme, velkých společností, které se snaží, řekněme, zvýšit cenu svých nemovitostí právě takovým uměním?
No, jako třeba u té Skansky, tak tam nevím, jak to ještě dopadlo, ten výběr, ale přišlo mi, že to měli velice pěkně nastavený pro ty umělce, aby fakt tam dostali kvalitní návrhy, porotu mají dobře nastavenou, tak tam mě to přijde fakt skvělý, že si myslím, že ta porota vypadá fundovaně, že by mohli vybrat něco fakt dobrýho. Třeba u toho Davíče Černýho, tak tam, jako tam už asi oslovili vyloženě toho umělce, chtěli něco takového. Tam jako, no, nemůžu jakoby hodnotit, nebo z mýho pohledu prostě, jo, třeba se mě líbí ty roce, co drželi tu architekturu, tak nějak ta slečna, že jo, s velkýma prsama, vypadá spíš jak, kdyby tam měl být nějaký lehký dům, nebo něco takový, jo, to jako ta postava tam, jo, je to zajímavě udělaný, jo, materiálu, já se mi to docela líbí. Ta postava mě teda moc nebere, no. A co se týče asi tam hrozně záleží, s čím, jako, na tom zadání toho, jo. Asi je to dobrý, když ty korporace nebo chtějí nějaký umění, ale musí se to zadat tak nějak, aby to nedopadlo prostě komerčně, nebo tak, no.
Což je spíš tedy případ toho Karlína.
No, přesně, abych to viděl.
Dobrá, dostáváme se k další kapele dle tvého výběru. V tomto případě to bude Vložte kočku, skladba Smíření. Tak proč jsi ji vybral?
Jo, Vložte kočku jsem vybral, protože mně to přijde takový zjev na české scéně. Kvalitní texty, nějaký myšlenky za tou kapelou, jejich živej projev je skvělý. A další věc, že u nás jako brácha začal takovou tradici takového festivalu Půda v Borově u Půličky. A jednou tam u nás hráli a byl to obrovský zážitek a i oni na to docela vzpomínají. Takže proto a hlavně kvůli tomu jako jejich silný, řekl bych, kulturní a kulturnímu vlivu, přijímě to jako fenomén české scény.
Píseň si za chvilku pustíme, dotazy na Štěpána Jílka posílejte na vizitka@rozhlas.cz.
Vizitka.
Štěpán Jílek je hostem dnešní vizitky. Bavíme se o sochách, designu, ale také se začneme bavit o fotografiích, protože to je také dost podstatná část tvé tvorby. Ale mě by zajímala ještě jedna věc, kterou jsme načali teď během písničky, a sice, že ty jsi zmínil, že jsi se vlastně k té sochařině dostal trochu později. Tak jaký byl vlastně vůbec, nebo jaká byla ta tvá cesta k tomu, že jsi se začal tímto oborem zabývat a hlavně, že jsi opak začal studovat, protože ty jsi napřed studoval strojárnu. Tak jak jsi k tomu dostal?
No, jako moje cesta k umění byla taková jakoby voklikou složitější, protože já jsem vyrůstal vlastně na statku Borova u Poličky na samotě a tam jsem teda se pak dostal, studoval jsem základní uměleckou školu v Poličce a tam jsem se dostal vlastně taky tak nějak spíš náhodou, protože byla jakoby v kostele soutěž, nakreslil nějaký obrázek a pak to dali vyhodnotit jakoby tam učitel z té základní školy a tam viděl ty moje ten můj obrázek, řekl, že bych tam měl chodit, takže jsem to jako vyhrál, takže díky tomu jsem se nějak, a já jsem jako vždycky maloval od malička, no, ale pak vlastně jsem ani moc nevěděl, že jsou nějaký střední školy umělecký nebo vysoký, jo, takže pak jsem šel na elektrotechnickou, měl říkal, protože byl elektrikář a možná jsem vyrůstal na tom statku, ale jsem byl zvyklý, takhle jsem jako tady tohle potřeba udělat, tahle práce, tady vyházet hnůj a moc jsem jakoby nebyl učený si jít za těma svýma věcma, no, až pak vlastně ta střední ta byla pro mě taková docela traumatizující, že jo, elektrotechnika mě to fakt nebavilo, ale zase jako učit se umím, takže jsem to vždycky nějak zvládnu. Pak jsem šel na tu strojárnu, já jsem koukal, já obor průmyslový design, to je něco asi s malováním a tak jsem se tam jako začal, vzpomněl jsem si na svoje mládí a kreslení.
Na své úspěchy v kreslení.
Ano, a vlastně se mě to jakoby otevřelo a začal jsem se o to víc zajímat a pak jsem najednou jako říkal, tyjo, jako design dobrý, ale mě vždycky táhlo vlastně ta socha. A tak postupně jsem šel, že jo, na tu stáž do Winchesteru, kde jsem si to trošku oťukal. A pak, když jsem přestoupil nebo pokračoval na fakultě výtvarných umění, tak tam už jsem si domluval, že půjdu ke Gabrielu, jakoby přestoupím na sochu, ale pak náš otec se jakoby zabil v autě, tak už jsem to radši nějak tak dodělal ten design. A no a pak jsem začal pracovat v tom designu a vždycky tam byla trošku taková ta touha dělat spíš volný umění. A k tomu nějak postupně jsem se k tomu dopracoval, že jsem si dělal nějaké svoje věci. Hodně jsem dělal víc jsem se realizoval v té fotografii, že si fotím nějaké svoje projekty. A mám jich rozfocených jakoby hodně, ale ani nemám nějakou tendenci to někde jako posílat nebo tak. Ale asi bych to měl trošku dotahovat, no, že mám takový jako třeba jak občas bratrové dělají na ropných plošinách, na větrných elektrárnách, já jsem si na to udělal taky papíry. A takže třeba když jedu někam na ty větrné farmy, tak mě baví dělat portréty těch lidí. Jo. Že vždycky mě zajímají vlastně takový ty trošku outsideri a lidi. No. Takže takovou úplně hrozně voklikou jsem se vlastně k tomu dostal, co jsem chtěl vždycky dělat. No. A to vždycky mám takový složitější.
Ta, ano, jsou lidé, kteří chodí s kratkami a lidé, kteří chodí jako spíš delšími cestami. Ty jsi pravděpodobně z těch druhých. Ty jsi zmínil své dětství nebo vyrůstání tedy na statku v Borové u Poličky. K tomu toho se týká náš dotaz Tomáše Chadimy, který přišel na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz, který tedy znovu připomínám pro další případné dotazy. A Tomáš Chadima se ptá, zdravím, rád bych se zeptal Štěpána, jaký má názor na dinosauří sousoší u pletárny v Borové u Poličky. Děkuji. Tak napřed nám ho trochu popiš, o co tam jde.
Jo, děkuju za super dotaz. No tam jde o to, že vlastně u fabriky pletárny si pan majitel udělal, nebo koupil sochu, takový, myslím, že to je nějaký Tyrannos, ne, Stegosaurus, jo, myslím, že tam jsou dva velký a malý Stegosaurus, takhle.
Ale řekněme nějaký jako realistický, jako, jo, jako by tam byl nějaký dinopark, no, klasický.
Jo, jak nějakou postav, nebo sochy z dinoparku, jo, naturalistický, myslím, že i v Měřítku. A jo, já jsem takový, že já mám rád prostě takový trošku úlety a jo, že prostě kdybych tam šel na výletě a vyšel a tam stály ty dinosauři, tak bych prostě si řekl, jo, tak je to docela vtipný, kdybych měl děti, tak bych je tam hodil. Tam je trošku škoda, že třeba je to za plotem, jo, kdyby to bylo volně přístupný, tak to jakoby docela i ocením za nějakou kreativitu a nějaký vtip. Samozřejmě, jo, tam ještě pan majitel má ještě rybník a na ostrově máte zase takový dva pterodaktyly, jak tam sedí roztažený, je taky zase nějaký čtyřmetrový takový sochy, tak já, když to byl malý, tak jsem jako hrozně měl rád dinosaury, takže možná i přes to trošku linku mě to, přijde mě to vtipný, že tam...
Jsi trochu schovývavější k těmto akcím pana majitele.
Vím, že za 20 roku to tam nemusí být, je to... Ale je tam třeba škoda, že je to vždycky někde jako soukromně, jo, jako třeba ty dinosauři, kdyby byly někde volně přístupní, tak už vidím, jak tam chodí mamky s dětma a udělá to spoustu radosti.
Pan majitel je zřejmě tedy příznivec Jurského parku, možná tam takový buduje.
Jo, vypadá to tak.
Těžko říct. No každopádně pojďme ještě, ty jsi zmínil právě svoje fotografie, tak ty jsi fotil na celé řadě svých cest, jednak v Demokratické republice Kongo, nebo máš velmi zajímavý melancholický cyklus mimo sezónu, velmi zajímavé jsou také fotky z cest po Severní Americe. Všechny se dají dohledat na tvém webu, ten můžeme také zmínit. Každopádně pojďme si říci, ty už to trochu naťuknul, že tě zajímají trošku takový lidé, kteří jsou možná trošku mimo hlavní dění a tak dál. Ona ostatně i ten melancholický cyklus mimo sezónu je vlastně z míst, odkud, kde vlastně skončila nějaká činnost, ať už to je sezóna, řekněme třeba zemědělská nebo nějakých letovisek a tak dál. Tak pojďme si říci vlastně, co je ta hlavní atmosféra těch záběrů, když jdeš kolem, které tě zaujmou natolik, že pak vyfotíš a třeba nějakým způsobem posílíš atmosféru, kterou to v tobě vyvolává.
No, to vlastně tenhle soubor vznikl právě, když jsem zazimovával statek na babce u nás doma, že jsem vlastně traktor, jsem přes něj přehazoval nějakou plachtu a jak jsem přes něj přehodil tu plachtu, říkám, je, tyjo, to je docela zajímavý, takový ten tvar abstraktní, vlastně najednou to nebylo jasný, co to přesně je. A uvědomil jsem si, že vlastně to je vlastně taky vidět na víc místech. A ještě tím, jak jsem vzal tu plachtu ze země, tak mezi tím začal chumeli, tak najednou tam byl takový ten prázdný čtverec toho. Říkám, jo, to je docela dobrý. Tak jsem to vlastně, to byly takový ty první dvě fotky toho souboru. A zde jsem si říkal, že bych tomu mohl ještě dofotit pár fotek, že to má vlastně docela sílu. Jo, pak třeba jsem tam potkal, jo, nějaký ten pose, takový jako napůl opuštěný, takový čekající zase na to, až se tam ty myslivci vrátí opravě to. A já zase mám takový, že vždycky třeba jsem si říkal, jo, tyjo, to by šlo vlastně, tyjo, ty posedy, to je hrozně zajímavý, to by šlo fotit. A já zase nejsem takovej, že bych jako...
Je tady soubor lovce posedů.
No, přesně.
Známého jako jsem říkal, fotografa.
A nebo že mám rád, když jakoby v tom mém souboru každá ta fotka má něco, co by tě mohlo evokovat. Jo, pojď tadyhle za tím tématem, jo, že tam je jakoby toho víc, takový archetypální fotky, jo. Ale pak jako dělat už ten soubor, to už asi není moje práce. Já mám rád, jako když to tam jako brnkne člověkovi trošku.
Jedna z fotek je taky opuštěný karavan v přírodě, takové spíš, buď to předjarní, možná ještě zimní.
To je takový vlastně milovský rybník tam na Vysočině, tak tam takový rekreační objekt, tak u toho jsou nějaký karavany, tak právě ten se tam vyfotil. Pak tam je takový koupaliště, to je taková jedna z těch hlavních fotek, taková nejsilnější bych řekl, tak to jsem měl... To už ani vlastně kde, no a viděl jsem kolem koupaliště a vidím tam to vypuštěné koupaliště, tak já tam melancholie, ještě byl ten vlastně nějak podzim, tak jsem tam přelez plos, vyfotil jsem si to. No, jo, že vlastně mám pocit, že každá fotka, jakoby by se tam dalo trošku dát pokračovat v tom tématu, rozumět to, ale mně přijde, že někdy stačí jenom naznačit a nemusím to jakoby pak doslovně dovykávat každý
říkávat. Rozumím. Ty jsi zmínil několikrát, že stále ještě jsi s vaším statkem propojen. Ostatně i ty první snímky tohoto cyklu vznikly právě tam. Tak nakolik jsi pořád ještě aktivní v péči o ten statek? Kolik času ti to vůbec zabírá?
Už moc nejsem, vlastně statek je bráchy, který teda občas nebo jezdí prostě pracovat do zahraničí, tak když mě zavolá, že potřebuje s něčím pomoct, tak jako pomůžu, ale už to není moje starost, už si to má brácha na bedrou, tak.
Za což jsi pravděpodobně rád?
Asi jo, někdy jo, někdy ne, ale vím, že to je obrovská zodpovědnost nebo hodně práce, tak rád mu jako pomůžu, ale je to, on se s tím musí porovat.
Je to v jeho gesci. Dobrá, dostáváme se k další kapele, kterou se vybral, tentokrát to je Vobezdůd, skladba Vobezdů. Tak pojďme si říci něco o této kapele, proč jsi vybral?
No tak kapelu jsem vybral, protože vlastně jsem je vždycky, nebo už jsem ji dlouho znal, nikdy jsem holky neviděl hrát naživo a teď jo, vlastně chodím s Josefinou z kapely. A tak prostě mi přijdou, že ty písničky mají prostě myšlenku vtip, jsou takový, mají velký nadhled, silný humor, což je věc, kterou úplně třeba nemá každá kapela. A je tam cítit taková, že fakt dělají tu kapelu, jakoby, ne, protože bych ti prostě, já řeknu, že chtěli být slavný, ale že fakt jsou takový kreativní a baví je to a rádi se potkávají, že tam cítím takovou jako sympatickou energii z té kapely.
Jak často hrajou? Nikde jsem je teď v poslední době neviděl.
No, holky se zamilovaly do Francie dvě, takže ty jsou ve Francii, takže vždycky tak jednou za rok, když přijedou a ještě mají děti, takže teď je to vždycky jednou. Ale myslím, že se něco chystá letos na prázdniny, někdy na konec července nebo začátek srpna, takže fanoušci určitě je budou moct někde zastihnout tady v Praze.
Tak to je skvělé. Já připomínám dále náš dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz a nyní Vobezdů kapely Vobezdůd. Dohrála kapela Vobezdůd, kterou vybral náš dnešní host, designér, sochař a fotograf Štěpán Jílek, rodák z Poličky. To mě také zaujalo, že ty neříkáš, že jsi Poličan, ale Poličák. Poličan je pravděpodobně ten salám.
Přesně tak, no, já jsem spíš Poličák, než Poličan.
Tak to je dobře. No, my se ostatně dostáváme k dalším tématům a to jsou vlastně různé tvé cesty. Ty už si to zmínil, že jsi byl také na britské škole Winchester School of Art. Tak pojďme si to vlastně zkusit srovnat. Tvá studia v Brně a právě v Anglii. Co přesně jsi tam studoval a jestli jsi tam narazil na nějakou změnu přístupu právě třeba ke studentům, k jejich práci, k jejich kreativitě?
No, ten vlastně velký rozdíl byl mezi strojní fakultou a pak fakultou výtvarných umění, to byl diametrální rozdíl, různá svoboda, kreativita.
Pak, jsem to zažil napřed na České zemědělské univerzitě versus DAMU.
Ano, dokážu si představit diametrální
proměnu
rozdíl
všeho.
Mm-hmm. A jako musím říct, že vlastně já jsem vlastně tam šel na magisterský na TOFAVu a možná jsem potřeboval ještě trošku víc času, já jsem byl ještě takový trošku řeknu zakřiklej z té Vysočiny, ještě úplně jsem se neuměl tak jako jít za těma svýma věcma. Ale super, jsem hrozně rád, že jsem ten krok udělal, že jsem na té FAVu byl. Musím říct, že vlastně, když jsem o to tak nějak přemýšlel, tak jsem byl nějaký FAVu večírek, tam někde v Brně divadlo 7,5 a šel jsem tam, říkám, tak se podíváme, jaký tam jsou lidi a šel jsem tam a přijdu na ten večírek a tam Václav Ztratil na pódiu, že jo, na haty, hráli s nějakou tou svojí kapelou a říkám, tak to je škola přesně pro mě. A šel jsem teda, jako, přihlásil jsem se tam. A pak ten Winchester School of Art, tam záleželo, jaký ateliér hodně, myslím, že tam byla dobrá ta grafika, ta sochařina byla hodně taková volná a oni vlastně ten Erasmáku se moc nevěnovali, jo? Že člověk tam jako přišel a musel si najít to svoje téma. Já jsem tam udělal takový vlastně portrét A spíš to byla taková jakoby zkušenost, jo. Ale docela zajímavé bylo, že jako, když jsem tam odjížděl, jsem potkal nějakou holku, která se tam odsaď vracela a říkala, jo, ty Angličani nepočítají, že se tam jako s někým seznámíš, nebo jo, že budeš mi kámoš, možná tak nějaký další arazmáky, ale já jsem tam narazil na super partu, jako fakt Angličanů, jak jsme si prostě sedli a oni pak ještě za mnou kolikrát přijeli do Čech a v chvíli jsem byl v Londýně u toho jednoho kamaráda v Camden Town, takže to bylo taková, hrozně rád na to vzpomínám. A na té škole, co se týče, jo, že třeba tam byl kluk, který byl trošilinku mentálně postižený, jo, že to bylo takový víc otevřený, jo, že tam byli lidi hrozně šikovní a napůl tam byli lidi, kteří jako mě přišlo jak ze zušky, ale jako nějak se to nehodnotilo, bylo důležitý, jako co chtějí sdělit a tak, jo, takový míň hodnocení a víc jakoby hledání té správné cesty, jo, jako je to zas přístup, ale... A třeba tady ten kluk, co tam byl ten spíš jakoby pomalejší, tak mně přijde, že jako dělal zajímavé věci a zase inspiroval další, jo? Takže to bylo taky zajímavé obohacení.
Hmm. Pojďme se ještě vrátit k tvé cestě po Severní Americe, která tak jako, jak jsem pochopil z různých rozhovorů a článků, ty jsi také byl na naší tady sesterské stanici Wave a vyprávěl o tom, že to byla cesta, která vlastně velmi spontánně bobtnala postupně, také tam vznikl velký cyklus fotek, které máš tedy na svých webech, tak pojďme si říci, vlastně skutečně stále máš pocit, že jenom stačí vyrazit na cestu a ona se člověku otvírá pod nohama?
Jo, funguje to tak. Mám pocit, že prostě člověk, nebo aspoň já to tak mám, že jako vždycky tak nějak jako tvořím, že jsem tady v Čechách a pak se nějak jako uru a odjedu někam na týden a pak najednou z toho je takový jako tříměsíční výlet. Já jsem takový ten typ, který si to dokáže, jo, pojedu do Severní Ameriky a přejedu od severu k jihu a tam a zpátky. To je moc velký rozhodnutí pro mě, ale pak, jako když tam jsem, tak najednou se to tak jako automaticky, mám to tam někde v podvědomí v sobě a najednou místo práce řeknu, a tak když jsem tady, no tak bych, to by byla škoda, kdybych do té Kalifornie nejel a pak tam jedu do Utahu a pak až do Mexika. Jo, jakože, asi to tak mám v sobě, že vždycky pak, když už se jakoby rozjedu, tak se to těžko zastavuje.
Co je tvůj současný projekt, na kterém pracuješ?
Můj současný, jo, teďka i pracuju na takové sérii dřev, který vlastně jsem začal dělat, když byly v Americe volby, tak jsem pracoval na takovým ambonu do Teleckého kostela a zůstal mě tam nějaký odřezek a koukal jsem na ty volby, zrovna ten, jak se přetahoval, že Trump s Bidenem, jsem držel palce a jak jsem tam měl ten odřezek, já jsem si říkal, koukal počítat ty letokruhy a že tady vlastně byli demokrati, republikáni a vznikl z toho takový pěkný vzorek a tím jsem udělal prostě takový obraz, pak jsem udělal vlastně do toho vlastně, že jo, ten strom, ten je taková jako vlastně takový kalendář, jo, kde můžeš jít do historie, jak jsem tam vyznačil nějaký třeba zajímavý, důležitý roky pro Českou republiku a pak vlastně Josefina mě inspirovala, že by vlastně to mohlo tam být i řečený, jo? Takže jsem už těm letům dal nějakou bublinu, která komentovala tu dobu, tak jakoby tohle bych chtěl nějak trošku dotáhnout, ale zase jako mě stačí jakoby to naznačit, že by si tím šlo dal něco, jo, udělám si třeba asi 2-3 kusy a zase půjdu dál někam, no.
Dobře, tak hodně štěstí dál v další práci, naše vizitka se pomalu chýlí ke konci, přišlo nám celá řada ještě různých spíše už pozdravů než konkrétních dotazů, tak ty já samozřejmě našemu hostu dnes předám. Je tady zajímavé upřesnění, možná k tomu budeš mít, Štěpáne, nějakou větu, a sice Honza Paul píše, zdravím to, co je od Štěpána v Litomyšli v kostele, ale není oltář, ten je úplně vzadu a je barokní. Tak jak bychom toto upřesnili, tady tuto terminologii?
Jo, já do tohohle nebudu zabrušovat, jak se říká. Já myslím, že to oltář, že? Tam zase jo, záleží, jak se to... nechám to být.
Jak se to terminologicky tedy rozlišuje. Chápu, že tady už jde o asi možná taky částečně věc názoru a nějakého historického přístupu k těm věcem. Děkujeme každopádně za ohlas. My se teď dostáváme k poslední písni, kterou zazní, k poslední písni od kapely Nine Inch Nails, skladba Where is Everybody. Tak pojďme si říct něco k ní.
Jo, tak téhle písni bych řekl, že vlastně to je jedna z kapel, kterou jsem prostě poslouchám od puberty a třeba roky pak neslyším, ale vždycky, když se k ní vrátím, si řeknu, že to je dobrý, najdu tam nějakou novou vlnu nebo nějakou novou informaci a furt jako mně přijde, že to je skvělá kapela, která a tahle ta písnička konkrétně právě mám spojenou s tou Severní Amerikou, když tam jde někde tou Aljaškou nebo Yukonem a zní mě v hlavě tahle to Where is Everybody. A pak bych ještě jenom pozval, že plánuju teďka i výstavu u Veroniky Brumové v Chaosu někdy v červnu, tak jen stačí sledovat můj Facebook nebo Instagram nebo někde dám o tom určitě vědět, tak.
Tak to je skvělé, tak to je skvělá pozvánka našeho dnešního hosta, designéra, sochaře a fotografa Štěpána Jirka. Díky moc za návštěvu.
Děkuju moc za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.